Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la trian de novembro 2011, dum quiu ni presentos movada in informoin. Ago tago en Serbio. Esperanto Societo Senta, ocase de la Ago tago, organizis la unuan de octobro memor programon omage al Karoli Andrusko. Li estis pentristo kiu naskigis en la jaro 1905 en Senta, nuna Serbujo, tiam Hungarujo. Kiel iun agiulo, li komencis fari gravuraĵojn kaj oleajn pentraĵojn, ĝis farigi mondo konata kaj ricevi multajn premiojn en sia lando kaj en la mondo. Ekde la dudekaj jaroj de la dudeka jarcento, li partoprenis en la esperantista movado, kaj li tre volonte donacis siajn verkaĵojn por Esperanto-manifestacioj. Li eldonis kun Tibor Sekeli 4 mini-librojn pri la kontinentoj. Li mortis en 2008. Dum la ciara memor programo oni transdonis 87 premioin al gejunuloj de 2 gis 19 jaraĝaj, kiuj desegnis 267 bildojn pri la temo Mia bela urbo. Membro de la Esperanto-societo Senta preparis ekspozicion pri la vivo kaj verkaro de Karoli Andrusko kaj ekspozicion de infan desegnaĵoj. Pri ĉi tiu agotago informis dufoje taga gazeto kaj radioprogramo. La Esperanto-societo Senta nun preparas por la 13 de decembro programon okaze de la Zamenhofa tago kaj okaze de la centjariĝo de la naskiĝo de Tibor Sekeli venontan februaron. UEA Caiteio activas ce UNESCO. La 36a sesio de la Generala Conferenzo de UNESCO estis inaugurita in Pariso la 25an de octobro, cae gi dauros gis postmorgau 5an de novembro. Universale Esperanto Asocio partoprenas gin kiel invitita observanto, pere de siai constantai representantoi en Pariso. De la 10a gis la 20a de octobro ocasis ancau la 7a Junulara Forumo, kiu celis prepari recomendoin alla Generala la conferenzo. UEA ricevis inviton a cesti ancau gin kiel observanto, kai delegis kiel representantoin du activuloin de sia junulara sekcio Teio. Ambau representantoi partoprenis active en la discutoi de la forumo, iliai attentigoi pri la necesso gardi lingvan diversezzon, kiel essenzan parton de cultura diversezzo ricevis apogon de plurai aliei representantoi. Menzio pri lingva diversezzo tamen ne eniris la finan rapporton, kiu estis aprobita essenze tia, kia gi estis preparita antau la forumo. La rapporto tamen recomendas alla membro statoi de UNESCO crescigi la conscion de la junularo pri la besono conservi la palpeblan cae nepalpeblan culturan heredajon, cae gi enhavas plurain aliain recomendoin ciuin UEA Caiteio dividas. Esperanto agado ce italai lerneianoi. La esperantista asocio Giorgio Canuto, de Urbo Parma, Italio, estis unu el la asocioi quiui presentis sia in agadoin al 1122 studentoi de la urbo. La rencontigio inter la asocioi cae la studentoi ocasis dum quartagoi ec de la decoca de octobro en la prestigia sideio de la clostroi de la benedictana monacheio de Parma. La clubanoi parolis cun la gecnaboi cae iliai instruistoi cae respondis al ciui demandoi. Multai dankis pro la ricevitai informoi. Ancora u el Parma, premio Canuto, vencas Sabrina, cae Esperanto ancora u parolas al ni. Tiel titoligias la articolo de loca giornalo, quiu raportis pri la ceremonio, occasinta in Parma, la 27 de octobro, por la livero al doctorino Sabrina Chetta, della Universitato de Milano, della ciara premio Canuto. Kiel ni raportis la 12 de octobro, la premio estas titolita al fama esperantisto, iama presidanto de UEA, cae elstara itala universitata rectoro, Giorgio Canuto, mortinta antau 51 iaroi. La premio estas aliugiata al studento, quiu presentis la plei bonan stud finan dissertazion en la faco interlinguistico cae esperantologio en itala universitato dum la antauai 3 studo iaroi. Dum la ceremonio en Parma, Robert Philipson, della Copenhaga Business School, raportis pri la necesso certigi diversezzon en la lingvoi della scienzo. Lia rapporto, ni legas en la gazeta articolo, pruvis la privilegio religion, kiun juas scienza iel donoi en la angla, cae la neceson che la universitatoi prilaboru institucia in politico in ciui accelu plurlingvismon en nome de la Academia Liberezzo. Lau alia preleginto, la valoro de premio Canuto cuscias ancau en la facto che gi celas instigi la lingva in studoin contra la nicitas imperiismo de la angla, stimulante cae conservante la intereson por lingvo kiel esperanto. Radia el sendo en Italio. La dudecocana de octobro, dum radia el sendo de la stata radio televido RAI por la regiono Friulo Venezi Lando, sideio de Triesto, estis interviuita doctoro Antonio De Salvo. Dum la nau minuta interviuo, doctoro De Salvo menciis interalie la esperantlingva in mes libron cae legajaron realigita in de internazia liturgia commissiono, quies secretario li estis. Esperanto en itala foiro de Bild Strioi. De la dudecoca de octobro gis la unua de novembro ocasis la ciara el dono de foiro Bild Strioi en urbo Lucca, Italio. Sam kiel ocasas ec de quelcae iaroi, Itala Esperanto Federazio cestis per propra stando. Dum du e la quin tagoi de cesto, ocasis dec rapidai cursoi de Esperanto, dauro de quin minutoin, cun partopreno in tute de sesdec personoi. Esperanto ne estas neconata, ce heroi de Bild Strioi, la aventuroi de Asterix, Tenten, cae de aliai iam aperis en Esperanto. Televida el sendo en Congo. La presidentino de Keva, Conga Esperantista Virina Associo, Nelly Masemi, estis interviuita de la giornalistoi de Televid Stazio B1, pasinta vendrede. La cefai demandoi temis pri Esperanto, ciu gi estas mistica scienzo, kial gi estis creita, cae kial Nelly persone lernis gin. Due pri Keva. Cio gi estas. Trie, cion diras Keva ocase de la venontai balotadoi en la lando. La presidentino de Keva clare respondis al ciui demandoi, ni legas en comunico, cae invitis homoin alla pazzo. Fine sci alvocis giornalistoin cae congain iunuloin lerni Esperanton kiel utilan comunicilon por la estontezzo de la homaro. Instruista programo en Szolnok, Hungarujo. Post morgau, kvinan de novembro, alla partoprenantoi en la Hungara Esperanto Congreso en Szolnok, oni disponigos pedagogian programon, kun prelegoi pri la Internazia Ligo de Esperantistai Instruistoi, ILEI, pri la interlinguisticai studoi, kai instruista trainado en Poznano, Pollando, kai presento de statisticoi pri la Hungarai examenoi, kai pri grammaticai demandoi. Oni crome presentos la instru programo in pere de Skype o contatto, cae alia in metodo in cae instru materialo in. Alt nivela i cursoi en Franzuio. Jus ocasis alt nivela curso pri originala Esperanto literaturo en la cultura centro Kvin Petalo en Bourges en Poitou, Francio. Gin gvidis an Jausions. Cun laboremo, bona etoso, alt nivela i discutoi estis la caracterizoi de citiu curso, diras la concerna informo. Granda pluso alla stagio estis la eblezzo consulti la rician bibliotecon della centro. Partoprenis plurai exterlandani ancau el Finlando. Ciui stagianoi valore contribuis alla curso, cae baldau ocasos du parallelai stagioi. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto de citiu el sendo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.